радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Започваме с коментарите, анализите, прогнозите по най-важните събития и теми от деня. Пръв мой събеседник е Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
С какво се занимавате в момента в Народното събрание?
В Народното събрание в момента се гледа закона за хазарта. И така дебати.
Ще чакаме резултати по този закон. Тези дни България подписа споразумението за борба с фалшификатите акта с симпатично мастило, така заяви пред BTV икономическия министър Трайчо Трайков. Какво значи с симпатично мастило да подписваме и защо се налага подобно изявление на министъра?
Не бих използвал точно този израз, но може би господин Трайков имаше предвид това, че въпреки, че той е подписал това споразумение и това е така, въпреки, че споразумението е подписано, следващия път, който то трябва да извърви, е ратификация в българския парламент. Докато това споразумение не мине през ратификация и то не бъде ратифицирано в българския парламент, то няма стойност. И по никакъв начин то не променя начина на работа и прилагането на българското законодателство такова, каквото е към момента. Следователно, то е подписано споразумение, което към момента няма юридическа и законова тежест. Поради тази причина то няма да не въздейства на българското законодателство по никакъв начин и работата в съответния ресор.
Сега най-големите критики, които се отправят към управляващите в ситуацията е, защо без дебат е подписано това споразумение? Защо не направихте нужния дебат с обществото, с специалистите, с гражданските движения, а направо упълномощихте, ако не ме лъжи паметта, посланика в Япония го подписа, нали така?
Да.
Защо не започнахте с дебат най-напред?
Вижте, споразумението, пак казвам, е подписано, защото по принцип споразумението, като споразумение, не се отхвърля от никой. Дори преди минути имахме среща с премиера на Република България господин Борисов. Той имаше среща с неправителствени организации, които представляват интересите на потребителите на интернет услуги. Мога да твърда, че това са най-големите неправителствени организации, които са в тази сфера, и депутати от българския парламент от групата на ГЕРБ на масата, когато седнахме и се зададе въпроса къде е проблема. Проблема е един единствен. Никой от неправителствените организации не каза, че е против споразумението. И това, което в хода на дискусията се договори като от тук нататък план за действие или програма за работа, е това, че това споразумение може, както и по закон, да бъде прието, може и да не бъде прието. Но неправителствените организации са съгласни то да бъде прието, като в определена част, която касае защита на личните данни на потребителите на интернет услуги, ще се прилага към момента действащото българско законодателство. В момента има пресконференция на тези организации в София Прес, доколкото зная. Те там ще упоменат именно това, което се договорихме.
Да ви попитам, господин Иванов, разговарям с Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. Кои са най-спорните текстове? До какво се отнасят те и защо станаха спорни? Това стана, превърна се в една от най-злободневните и най-коментираните теми през последните дни. Правозащитници и блогъри изказаха съмнение, че споразумението ще наложи тотална цензура в интернет. Заговори се за Big Brother в интернет. Кои са най-спорните текстове?
Поне според думите на защитниците на правата на потребителите на интернет услуги, това е раздел 5, член 27 от акта. Но, вижте, към момента, те това също го казаха на срещата с премиера, че те по никакъв начин не винят кабинета или Министерство на вътрешните работи, че се прави опит за вмешателство и така нататък. Те казаха, този протест е европейски. Този протест ще участват 150 града в Европа към момента. Хората ще изразят протеста си против седенето в интернет. Те по никакъв начин не политизират този проблем. И веднага искам да смъкна нещо, което е много важно и трябва да се знае от всички, че в България, както и в останалите страни членки на Европейския съюз, а и не само на тях, има механизми, по които прокуратурата и полицията или съответните органи, които са, имат право, могат да извършват така нареченото следене или по-точно да получават информация, да се проследява трафик, обаждания и така нататък. Но за това има строго разписани правила в България, по които се действа. Това, тази промяна, за която в момента ще се протестира, не касае работата на тези правоимащи органи, които ползват тази информация и прилагат в съответствие с закона. Касае се за нещо съвсем различно. Мога да ви го обясна съвсем
образно
така, без да навлизам в детайли, разбира се, но, например, когато един ползвател на авторско право,
така,
да речем музикант, се оплаче на някой провайдер, че някой му ползва, му разпространява песните и той го е засякал това, може да поиска от провайдера правата, смисъл да поиска, така да се каже, и паролите, и достъп до този да се следи трафика, който той осъществява. Разбирате,
така?
Тук говорим за полицията, тук говорим за дори за юридически или физически едва ли за лица. И при само заявено от страна на носители на авторски права такова желание. Недоказано в съда и така нататък. Това е, ако мога така съвсем образно и накратко, разбира се, си изразявам, текстът е доста по-сложен, но това е основният проблем към момента. Против това протестират в целия Европейски съюз.
Казали, но то не е само в Европейския съюз, той в света протестират вече.
Но, да, но пак казвам това, което споменаха неправителствените организации, твърда, че това са едни от най-големите. С тях работихме прекрасно и по закона за електронните съобщения, който знаете, че беше прият, и главата, която касае правата на потребителите, бяха тотално защитени потребителите. За първи път такова нещо се случва в нашата страна. До сега се намираха хиляди причини това нещо да не се случи. С тези хора седнахме и направихме тези текстове, които в момента действат и хората могат вече да си отдъхнат. Това ще се случи и сега. След като ние приемем, ако решим да ратифицираме това споразумение, българската страна и се стигне.
Каква, каква е нагласата в ГЕРБ? Ще го ратифицирате ли?
Ами аз пак казвам, че самите потребители не са против споразумението. Споразумението е така доста обширно и то не засяга само правата на тези потребители на интернет, които и носители на авторски права. То се подкрепя и от тези организации и те нямат нищо против то да бъде ратифицирано, като казвам, че спорните текстове, които са, имаме право да ги ратифицираме, ако го ратифицираме с резерв, че ще се прилага в техния смисъл
българското законодателство. Българското законодателство.
Е, същото българското законодателство, да.
Добре, вчера слушах големи съмнения има на темата, че трябва да се следи от доставчика на интернет всеки клиент, дали случайно не тегли, образно казано, филми, музика и така нататък. Това е невъзможно според мен. Как ще избегнете това? Защото в споразумението акта са много обтекаеми формулировките, трябва да го признаем, и създават предпоставки наистина да се поиска от всеки доставчик да следи клиентите си. Това е невъзможно. Как ще го избегнете вие?
Вижте, в момента има българско законодателство, не един закон, има поредица от закони, които уреждат тези теми. Дори мога да кажа, че по някои от тях, например, касаещи авторското право, текстовете са много по-рестриктивни от това, което пише в акта.
Да.
Така че ние, казвайки, че ще прилагаме българското законодателство, не казваме, че абдикираме от проблема.
Така?
Напротив, ние считаме, че проблема е вече решен и то е така, защото имаме българско законодателство, което урежда тези проблеми и към момента няма проблем и нямаме такива въпроси, които достигат да бъдат решавани пред нас.
Самият факт, че един документ, който категорично трябва да бъде прият, ясно, защото в него са записани благородни каузи, но се ползват като претекст, има съмнение, че ще се ползват като претекст, за да се прокарат спорни практики. Това е голямото недоволство и големия проблем, който съзират в целия свят. Вие знаете там протестите на Уикипедия и така нататък. Много, много, в цял свят се надигнаха протестни акции по този повод. Значи, има опасност, съзира се тази опасност, за благородните цели лоши спорни практики да се появят. Как ние ще изчистим
този проблем и това съмнение?
Вижте, именно това са спорните текстове,
така?
Както казах.
Така?
И ако поне това беше постигнато споразумение, ако се приема, че ще бъде ратифицирано като цяло, по отношение на тези текстове ще се прилага към момента действащото българско законодателство. Защото само един пример, ако ми позволите.
Да.
В акта пише, че ако има нарушение или нарушение на закона или противозаконни действия, къде? В Съединените щати или в България?
Така,
само пример.
Така.
Ако там нещо, ако там дадено действие е противозаконно, това означава ли, че тук е противозаконно?
Mm-hmm.
Затова ние изхождаме от позицията, че българското законодателство към момента е действащо, добро, няма нужда да бъде променено изцяло и да бъде напасано спрямо акта. Имаме такова право. Всяка една от страните могат да въведат в своето право, разбира се, текстовете от акта, както може пък да не ги въведат, както ви казах, да го ратифицират
да.
С резерв и да... Да бъде приложено българското законодателство по определени членове.
Понеже споменахте Съединените щати, господин Иванов, разговарям с Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. Има ли начин Съединените щати как да търсят пирати у нас? Понеже споменахте, че на територията на собствената си страна трябва да са извършили престъплението. Остава ли опасността? Защото, да ви кажа откровено, почти в цял свят подозренията върват към Съединените щати, че този документ е продиктуван от техни интереси и те настояват за приемането на този документ.
Вижте, може, хубаво е вашите слушатели,
да?
Които се интересуват да се запознаят с хронологията на акта до момента.
Така?
Акта е прият, да не е прият в Съединените американски щати.
Ага.
Подписане, но не е прият в Съединените американски щати.
Ясно. Тоест,
така, че,
не бива да подозираме...
Не виждам какво... това е един международен документ. Един документ, в който са включени освен Съединените американски щати, Европейския съюз и много други страни. В Европейския съюз е подписано от 22 страни, от 27
да.
Членки.
Да.
Така че не може да говорим за някакви такива, нали, чисто по-български да преекспонираме тази, сега да започнем да търсим както има на българска приказка, нали, нещо тук, нещо и така нататък. Далече съм от тази мисъл. Пак казвам, споразумението е добро, но не може да се приложи директно към абсолютно страни, които са, всички страни, които са го подписали, не може да бъде имплементирано или вкарано в българското или в страната, всяка една страна, която го е подписала в нейното законодателство. Всяка една страна има действащи закони и може да го ратифицира с резерви. Може да го приеме и напълно. Това е вече въпрос на страната, която го е подписала.
Така, какво следва от тук нататък? Още веднъж да го очертаем ясно и категорично, за да може нашите слушатели да са спокойни. Разговарям с Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ.
Споразумението, което е подписано от българския посланник в Токио, предстои да бъде обсъдено, да бъде взето решение дали ще бъде ратифицирано или не, и ако бъде взето решение да се ратифицира, в какъв аспект може да бъде променено или кои членове трябва да бъдат променени поради създалата се установка и напрежението, което битува в интернет средите. Имаме такова право, може да го ратифицираме с резерв, да поставим действащото българско законодателство към момента такова каквото е и да не бъде променено спрямо акта. Но нещо друго много важно. Започна дискусията. Дискусията, за която вие ме попитахте, не беше ли хубаво това нещо да се направи?
Да.
Значи споразумението е подписано, окей. Ако влезе в парламента за ратификация и трябва да бъде ратифицирано, дори без още да е влязло. Ние започнахме дискусията, поканихме неправителствени организации следващата сряда, поканихме министрите на икономиката, енергетиката и туризма, господин Трайков и господин Вежди Рашидов, министъра на културата. Те ще дойдат с техните експерти, ще седнат срещу нас, ще бъдат също неправителствени организации, и ще започне една дискусия. Дискусията, която проведохме при закона, пак се връщам на електронните съобщения, и получихме този добър закон. Това ще направим и сега. ГЕРБ стартира дискусията. Бяхме, както казах, и при премиера с неправителствените организации и с експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и народни представители от ГЕРБ. започнахме дискусията. Мисля, че в дискусията се ражда истината и това е една много добра практика, която ние спазваме при такива обществено значими закони.
Вие всъщност отговорихте на въпроса и кой ще води дискусията и кои са отговорните министерства. Това са икономиката, енергетиката и туризма, културното министерство, нали така?
И до някъде министерство на транспорта, информационните технологии.
Информационните технологии, да. Няма как да не ви попитам, приключихме с акта, дано нещата да се успокоят, защото много голямо напрежение създаде това споразумение в обществото. Не по-малко значение, разбира се.
Извинявайте, само да. Понеже казвате, че приключваме с тази тема, нека да кажем за финал това, че протестите ще бъдат, най-вероятно ще се осъществят и в България, но след срещата днес при премиера, неправителствените организации казаха, че те по никакъв начин не политизират този проблем.
Да, да, вие го казахте това.
Те протестират, да, срещу акта, не срещу българското правителство или съответно министър, председатели и министри.
25 от 27 страни от Евросъюза подкрепиха Европейския финансов пакт. Вече знаем неговия смисъл и съдържание за въвеждането на една много строга финансова дисциплина. Какво означава това на практика за нас, българите? И второ, защо Англия и Чехия отказаха да се присъединят към пакта? Вашия извод.
Чехия не искат да се присъединят в пакта поради ред причини. Чешкото правителство, първо, доколкото така съм запознат, е предвидило референдум и така нататък. Въобще това си е тяхно виждане. Имат право, не са го подкрепили, но 25 страни го подкрепиха. Хубавото е в това, че вече решенията и принципа на работа ще се промени. Това е много важно да се знае от нас като страна, защото до сега нещата се случваха и ние научавахме за тях. От тук нататък редът ще бъде променен. Първо ще се провеждат срещи не на страните от еврозоната и после във формат 27, а първо ще се провеждат срещите във формат 27 и след това срещи от във формат еврозона.
Така.
Какво означава това? Че ние ще участваме
в... Тоест нашата позиция ще се чува.
Да, точно това исках да кажа, че нашата позиция ще се чува. Другото важно, което е договорено, че българската страна, докато не влезе, няма да участва дялово, така да се каже, в
формирането на финансите.
Формирането на средствата, които да. Ще се изплащат на закъсалите държави. И
данъчната политика е тази, която предизвика най-големи опасения. Дали ще бъдат защитени българските национални интереси в контекста на промяна на данъчната политика, ако се отиде към варианта всички да използват централизирани методики за изработване на данъчната политика и синхронизирани между всички държави членки.
Значи, към момента поне аз нямам такава информация. Информацията, която си имаме, е, че няма да променяме данъците. За момента, пак казвам, такава е оговорката. Ние не сме страна членка на еврозоната и поради тази причина, и не само, разбира се, поради тази причина, ние няма да участваме както във формирането на средствата, така и няма да променяме данъците към момента. Това е, което е договорено.
Две важни теми, наред с финансовата стабилност, затягането на коланите, намаляването на харчовете, две допълнителни, много важни теми, започнаха да се дискутират в понеделник на срещата на върха на Европейския съюз. Стимулирането на икономическия ръст и намаляването на безработицата, особено сред младежите. По втората тема много голям принос имат партията на европейските социалисти и нейният президент, българския лидер на българските социалисти Сергей Станишев, защото той имаше специална среща с президента на Европейската комисия Жозе Барозо, конкретно по темата безработицата сред младежите. Защо тези две теми, от какво е продиктувана тяхната важност и какви са параметрите на излизане от тежката ситуация и по двете теми?
Значи, на съвета беше приета декларация, доколкото зная, за икономически растеж и заетост. икономическия растеж, горе-долу отговаряме на двата въпроса, растежа и заетостта ще бъдат движещите за в следващите години, като това са фактически основните цели, към които ще се стремим за постигане на икономически растеж чрез подкрепа на малки средни предприятия от една страна, зелена икономика, енергийна сигурност, информационни технологии, доколкото се спомням.
Да, така е.
От друга страна ще бъде насърчавано безпрепятственото започване или движение, така да се каже, на работници. И в част от европейските средства от еврофондовете ще бъдат насочвани към намаляване на безработицата сред младежите. Общо взето в този контекст се движат нещата.
Направи впечатление, че дори шефката на Международния валутен фонд, Кристин Лагард, която обикновено твърдо заставаше на позицията за много строга фискална и финансова европейска дисциплина, миналата седмица отправи едно сериозно предупреждение, заявявайки, че само с затягане на коланите ще стигнем най-много до голямата депресия от 30-те години. Трябват, каза тя изрично, държавни инвестиции за един икономически растеж, за стимулирането на икономическия растеж. Има ли промяна в политиката на големите икономически фактори по отношение на икономическия растеж? Разговарям с Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ.
Благодаря ви за въпроса. Наистина интересен въпрос. Вижте, пак казах, на съвета на 27-те беше приета декларация за постигане на икономически растеж чрез развитие на определение. Няма начин това да доведе до промяна и в частност и на икономиките на държавите и на глобалната икономика на Европейския съюз. Това е целта. В момента имаме 23 милиона безработни, които няма как да се справим с този проблем, без да променим начина на работа. Това е бъдещето, че трябва да има промяна, трябва да има промяна, това го видяхме всички. Промяната е именно чрез насърчаване на определени ресори или финансиране в определени ресори и промяна наистина на икономическата политика на държавите членки.
Накрая, господин Иванов, заговори се, че в крайна сметка има една конкуренция за налагане на модел на Европа. И естествено най-много се коментира, че в тази конкуренция напред излизат Германия и Франция. Не случайно западните колеги измислиха термина Меркузи. Успя ли германската канцлерка Ангела Меркел да наложи германския модел? Намеси ли се Франция? Изобщо кой има приоритет в момента в Евросъюза?
Ами това, което искам да кажа отново, е, че се промени модела на вземане на решения в Европейския съюз. Няма значение, аз не мога да коментирам коя държава е наложила своето мнение, своето становище или своето желание, но това, което се случи, е, че от тук насетне България ще участва в дебата и ще може да участва при вземането на решения, да излага своето становище и така нататък, това, което до сега не се случваше. Така че аз по-скоро бих казал, че това до някъде е нашия модел, защото влизаме в европейският театър, така да се каже. До сега ние научавахме нещата, от тук нататък ние ще бъдем партньор при дискутирането на проблемите.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Успех на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви. И така, това беше Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ.